an y'a ɲini k'a fɔ san saba min kalifara an na n'an bena baara k'a kɔnɔ san saba yi laban na an ka ɲininga fɛn tan ni kelen na karisa aw sigidenw aw nana a ye kuma tan ni kelen fɔ k'a ka daw ye k'o de waleya a be cogo di o fɛn tan ni kelen kelen fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ka so min filɛ so yi ka bon nka so n'a jɔra n'i ma to k'a ladon ladon cogo la a be kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a filɛli cɛma ye an b'a ɲinina maison de la presse ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bena ladon ka ɲɛ k'a saniya ka baara ɲumanw k'a kɔnɔ mɛ ka yɔrɔ dilan a cɛ ka ɲɛ k'a yeleku o dɔrɔn tɛ dɛ a ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min na mɔgɔw be ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka fasojɔ kuma fɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan ni maison de la presse dilanna k'a ɲɛ a ka dan ye n'i taara abijan i taara senegal i be mɔgɔ tɔɔ ka maison de la presse cogo mina an ta fana ka yeleku tɛ a ka tila k'a ɲɛ baara filana min n'an b'a ɲini an tɛna sɛgɛ fiyewu ka wuli ka se jɛkulu bɛɛ lajɛrɛlen ma min tɔgɔ bi maison de la presse kɔnɔ min tɔgɔ tɛ maison de la presse kɔnɔ bɛnbaliya bi yɔrɔ o yɔrɔ taa ɲɛ tɛ yen mali presse divisera kojugu an ka baara bena kɛ min ye mɔgɔ o mɔgɔ ko ŋaniya ɲuman b'a la mɔgɔ o mɔgɔ i b'a ɲinina presse de ka taa ɲɛ an bi wuli an bi bɛɛ wele an bi wuli an bi se bɛɛ ma journalisti jɛkulu bɛɛ an ka jɛ an ka presse ka intérêt défend sabana min n'an b'a fɔ journalistiya baara a kɛbaa cayara nka ɲɛdɔn b'a man can a ka kan baara yi convention dɔ ka ɲini n'i ma ɲɛ k'i tara k'i ka kɛ journalisti ye sara dɔ ka di ma baara yi kama a k'a to fɛn dɔ be kana k'a ye an b'an gwɛlɛya fɛn min n'a be fɔ a ma ko convention collective u ka se ka sigi sen kan walasa journalisti valɛr ka dɔn karti de presse valɛr ka dɔn min be yen nanina min be yen n'an b'o fɔ o ye formation ye n daboro kuma na wɔrɔna min be yen duruna n'an bɛ an da do kuma na n'o ka kan ka fɔ o be wajibiya di kɛlɛ fɛn o fɛn ka kan ka k'o la wulikajɔ fɛn o fɛn ka kan ka k'o la an b'o wulikajɔ kɛ o ye mun ye fɛn dɔw be yen o ti négocié wulikajɔ de bɛ ka k'o ɲini an datu do masi ka baara kɔnɔ la liberté d'expression et la liberté de la parole o liberté d'expression ni an be o ɲini ani liberté de la presse ani kunnafonidila ka se ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni kana dug'a la o kɔni an b'an gwɛlɛya cogo bɛɛ la o ɲɛ ka sɔrɔ wolonfilana min wɔrɔna min n'an b'a fɔ ekoliso dɔ dayɛrɛ la gouvɛrnɛmant ka ekoliso do journalistu ka formation na an b'an gwɛlɛya an'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ mɛ o gouvɛrnɛmant ekoli kɔfɛ ekoli privé caaman fana dayɛrɛ la formation be kɛ yɔrɔ mun na an b'an gwɛlɛya an'olu bolo ka di ɲɔgɔn ma journalisti minnu be taranga ni formation t'u la centre nunu ka se k'u dɛmɛ u ka niveau sɔrɔ walasa baara min n'a kanu b'u la u k'a kɛ kɛcogo la lebutɛ min na wolonfilana min hakilila banna